Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapda amy deriýanyň suwunyň derejesiniň birnäçe isse kemelmegi sebitde gyzysan owu hojuluk işleriniň bökdemegine sebäp bolýar. Ýurdun Gündogur welaýatyndaky habarçymyz amy deriýanyň suwunyň geçen ýyllaryň su döwri bilen deňestirilende tat 3 isse kemelendigine aýtdy. Yerli owukhuzuluk nermenleri bu yağdaylara kıstaglı çare görülmese, onda xususan da paxta hasılının pis bolcoqduğunu duyduryarlar. Çarjı ve travının yassı depi, kusçulur yalı dayhan birleşiklerinin paxta meydanlarında hədiri çelini üstü suvları asla tutulmadı. Yerli kərindeçiler bu yağdayları amideriyadan gözvaş alıp, etravın çayını çelini uzap qaydiyan 4 su akavasında suvun qadılı çıkmazlığı bilen düşündüryarlar. Bu suwa kawalary amy deryanyň Lewap welaýatynyň Üçbas owusundan geçýän bölügünden göz basalýar we merkezi Türkmenabat şäheriniň üstü bilen çärjewi trawyna tarabakýar.
Ozolky ýyllar Tomuz pasy döwri Lewapda amy deryanyň suwunyň derejesi tas 2 hesse artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurokçuluğun arasına ığılın hem az düşmeni neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adeta kısının has köp su talep ediyer. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Ama deryada su az olan son kanallar su bilen doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssaglı çare görülmese, onda bu yağdayların suyl yığnamağı planlaştırılyan, paxta ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl, Türkmenistan boyunca 690 min gektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 min tonunu hasır almak gözünde tutulyar. Qovaça ekisi hem 580 min gektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 min tonu çiğ mal yığnav almak meyilleştirilyar.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmezçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hädirki güne çenli amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmezçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçirilyar.
Deyip Lewaplı Hünermen havarçımıza aytdı. Dövlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üpçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna qaramazdan kärindeçiler özlerinin tehnika, su, tohum ve dökün üpçünçülüklerinin yaramazdığını, munun köplenç ekis işlerinin giyicağı almağına ve hasılın pit bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Lewap welaýatynyň häkimliklerinden sewitdäki suw ýetmezçiligi we bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owu hojuluk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentariýa alyp bolmady. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw serişdelerini tygsytly ulanmak we suw çeşmelerinden rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň ýerine ýetirilýändigini aýdýar. BMG-niň azyk we owu hojuluk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurupdy. Döwlet medeniýetine görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95%-ny amy deryanyň suwy üpçüne ýetýär. Deryanyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Bu aralykda Talawan ýol başçylygyndaky Uwan hökümeti 2022-nji ýylyň martynda amy deryanyň akawasynyň ugrunda Ägirt Uly Kuştepe kanalynyň gurulmasyna girişdi. Hünermenler bu kanalyň merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine hup saljakdygyny duýdurýarlar. Kanalyň gurulmasynyň 5 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň hökümeti goňşy Özbegistandan tapawutlukda bu alınıp barylýan işlere resmi ýagdaýda hiç gile reaksiýa bildirmedi.